Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការកាត់ជំនួយមនុស្សធម៌គម្រាមកំហែងដល់ជនភៀសខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅភ្នំតាម៉ៅថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់មេធាវីរបស់ Britney Griner ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងវិនិយោគសាររដ្ឋអាមេរិកច្រើនបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាសកលបានខ្លះជាច្បាប់ហើយការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុខម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺកេរីយ៉ាប់កូវបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននោះជាការធានាមួយមិនឲ្យមាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាស្ថានភាពដូចរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឈិននូប៊ីលដែលបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនៃការលិចលង់វិទ្យុសកម្មនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ1986អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអ៊ីវ៉ាន់អ្នកឈូវបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាការស្នើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ជុំវិញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីតួគីលោកតៃយីបអឺដូហ្គានបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សារឿងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky រួចមកនេះបើតាមអត្ថបទនៃកិច្ចសម្ភាររបស់លោកលោក Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រូវតែដោះគ្រាប់មីនទាំងអស់ចេញពីតំបន់រោងចក្រនោះនេះបើតាមលោកអឺដូហ្គានដែលបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសទួរគីវិញពីទីក្រុងលាវីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអឺដូហ្គាននិយាយទៀតថាយើងនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនហើយសួរលោកចំចាំថាតើរុស្ស៊ីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែលជាជំហានដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបន្តបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈរលើទីតាំងជួរមុខរបស់ទីក្រុងខាគីវភាគឦសានដើម្បីបិទគប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងខ្លួនវិញនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់និង42នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារ2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នារបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់អ៊ុយក្រែនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកភូមិរុស្ស៊ីចំនួន2ត្រូវបានចម្លេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យដ៏ខ្លាំងមួយនៅខាងផ្ទុកគ្រាប់រំសេវដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអគ្គីភ័យនោះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅបន្ទាយយោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅខាងផ្ទុកគ្រាប់រំសេវនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយដែលរុស្ស៊ីហៅការផ្ទុះនោះថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងសាណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយជុំវិញការឆេះនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិទីម៉ូណូវ៉ូនិងភូមិសូឡូទីដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះត្រូវបានគេជម្លៀសទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ ាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNHCR បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រសិនបើមិនមានប្រាក់ជំនួយបន្ទាន់នោះទេ។អ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល។ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ $225,000,000អាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារនេះថាចំនួននេះមិនបានដល់កម្រិតអបអបរមាផងចុះទម្រាំតែគេត្រូវប្រើប្រាស់វាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមនុស្សធម៌នឹងការការពារដែលកំពុងកើនឡើងដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជីវិតកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងពីចំនួននៅអំពើហឹង្សាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាកន្លែងដែលមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកដែលមានអ្នករត់ភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជាង5,600,000នាក់ហើយមានជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនជាងកន្លះលាននាក់អ្នកស្រី Dominic Hay នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចវិញបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ខេត្តអ៊ីទូរីដែលមានចំនួននៅភូមិខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រីមានភាពតក់ស្លុតចំពោះទំហំនៃការបាត់បង់និងការរងគ្រោះរបស់អ្នកដែលនៅរស់ជីវិតពីការប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែបង្កឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនក្រុមនៅក្នុងខេត្តនេះអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃកង្វះខាតមូលនិធិទៅលើជីវិតរបស់អ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនដែលអ្នកស្រីបានជួបអ្នកស្រីហាយថ្លែងថា
There wasn't a single internally displaced person that I met who hadn't suffered the loss of a family member I'm meaning their children their husband
មិនមានអ្នករត់ភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសណាម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបមិនបានរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនោះទេខ្ញុំចង់ថាកូនកូនប្តីនិងប្រពន្ធរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់ស្ត្រីមិនមានអ្នកណាម្នាក់មិនធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនោះទេក្នុងនាមទីភ្នាក់ងារ UNHCR យើងកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកសង្គមដល់ស្ត្រីទាំងនោះប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់យើងអាចបន្តធ្វើបានតិចតួចបំផុត
អ្នកស្រីថ្លែងថាកង្វះមូលនិធិនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ្នកស្រីថាលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់បំផុតនិងក្នុងការផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់គ្រួសារទាំងនោះមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេអ្នកស្រីហាយថាអ្នករត់ភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនឹងមិនទទួលបានជំរកគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកស្រីហាយថ្លែងថា
This means that displaced women, children, men, boys will be forced to sleep in churches, in schools, in stadiums out in the open
នេះមានន័យថាស្ត្រីកុមារបុរសនិងក្មេងប្រុសដែលរត់ភៀសខ្លួននឹងត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅព្រះវិហារសាលារៀននិងកីឡាដ្ឋាននៅកណ្ដាលវាលឬពួកគេត្រូវសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារម្ដងទៀតខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនជាច្រើនលើកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ប្រមាណថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ទឹកប្រាក់និងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនេសាទនិងចិញ្ចឹមសត្វប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះថាវានឹងបង្កឲ្យមានកង្វះខាតស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនបើមិនមានថវិកាបន្ថែមទេទីភ្នាក់ងារនេះថាកុមារភៀសខ្លួននឹងទទួលបានត្រឹមតែការអប់រំកម្រិតបឋមប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារនេះថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកគេក៏សម្គាល់ថាការរួបរួមគ្នាជាអន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានការកើនឡើងខ្លាំងពួកគេបន្ថែមថាការឆ្លើយតបស្រដៀងគ្នានេះនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះវិបត្តិទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Markey ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបានតាមការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយឈលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីការបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Markey បានជំរុញកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយឈលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Markey បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសម្រេចឲ្យបាននូវការសន្យាដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងប្រកាន់យកសេរីភាពសម្ដែងមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងត្រូវបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងដោយត្រូវអនុញ្ញាតមកវិញនូវសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Markey ក៏បានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់របត់ចោលលើលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទៅនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដោយសេរីហើយលោកថាការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគឺក្រំហេតុផលនយោបាយលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពក្លាហាននិងឆន្ទៈរបស់លោកកឹមសុខាដែលបន្តក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់បើទោះបីជាមានការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនោះបានថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកកឹមសុខាគួរតែទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់ហើយគាត់និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយសេរីនៅការបោះឆ្នោតលោក Edward Markey បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកចំនួន4រូបផ្សេងទៀតមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16និងទី17ខែសីហាដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Edward Markey បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ S352 ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទឹកដីមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតទឹកដីដែលមានស្រាប់លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជាមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចប់រួចហើយទាក់ទងការទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងព្រួយបារម្ភការបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនិងព្រួយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាពេលអនាគត
បសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិភូប្រជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតំណាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវិតដើមជាដើមដែលជួបកម្មសខានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាអាចបង្កឲ្យមានការពុយបរំទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏អាចបរំទៅលើស្ថិរភាពនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់គេហៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយមិនត្រូវគិតគូរពីក្រុមគ្រួសារឬបក្សពួកខ្លួនជាធំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើកម្ពុជាជាទីកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ឬក៏ការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិទេកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់ឬក៏ការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅការដាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយការទូតនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិមាន GST ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់កាន់ដែរច្រើនជាងនេះបាទ
លោកខុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនតបបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាបើកលំហផ្នែកនយោបាយទេព្រោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម លោកបានថែមថាការចោទប្រកាន់លើសកម្មជននយោបាយគឺជាការជាប់គាំងនយោបាយដ៏ធំដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានានឹងជំរុញឡើងវិញនៅលំហនយោបាយដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023និងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញពីឆន្ទៈដោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដើរតួនាទី1ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងកម្រិតយន្តការអន្តរជាតិនៅតំបន់ហ្នឹងធានាថាខ្លួនពិតជាបានផ្ដល់នៅយន្តការនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយហើយការដោះលែងនៃសកម្មជនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានមួយដែលវិវត្តតែធ្វើបានតែក៏មិនបានវាអាស្រ័យទៅលើរឿងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាផ្នែកគណៈបកកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណឹង
លោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននឹងជាអ្នកណែនាំពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានេះដែលបញ្ជាក់ទាក់ទងលំហសេរីភាពថាកម្ពុជាមិនបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយអ្វីនោះទេក៏បញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហភាពអាមេរិកមកកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទាំង5រូបនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសហភាពមកពីគណៈបកធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន40ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងការឃាត់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមយុវជនដែលបានចុះរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងបានទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពដាំដើមឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះចាត់ទុកករណីនេះថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចដ៏ខុសច្បាប់ហើយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន្ទាទោសចំពោះទង្វើបែបនេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ស្ថាប័នបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់កងអង្គរក្សដោយទះកំភ្លៀងអ្នកសារព័ត៌មានយុវជនបដិថាននិងការខកខានអ្នកសារព័ត៌មាននិងយុវជននៅភ្នំតាម៉ៅជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មាន VOD 5នាក់និងយុវជនមួយក្រុមទៀតដែលមានគ្នា4នាក់បានចុះទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលរងការឈូសឆាយព្រៃពួកគេបានប្រឈមនឹងកងកម្លាំងអង្គរក្សដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ស្ថាប័នរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអាតហុកសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងទះកំភ្លៀងលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់និងយុវជនម្នាក់និងថែមទាំងឃាត់ខ្លួនពួកគេចំនួន9នាក់ជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តន្ទាទោសចំពោះទង្វើបែបនេះសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនហើយយើងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលៀងទៅលើហេតុការណ៍នេះក៏ដូចជាផ្ដន្ទាទោសចំពោះអាជ្ញាធរណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD សារព័ត៌មាន VOD ចំនួន5នាក់និងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈ4នាក់បានចូលទៅកាន់តំបន់ភ្នំតាម៉ៅក្នុងពេលកំពុងដើរយកព័ត៌មាននិងថតរូបពួកគេត្រូវបានកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោមរោមសួរនាំនិងហាមឃាត់មិនឲ្យថតរហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយអ្នកកសែតនិងក្រុមយុវជនមុននឹងចាប់បញ្ជូនពួកគេទាំង9នាក់ទៅសួរចម្លើយនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទីអស់រយៈពេលជាង7ម៉ោងលោកហ៊ីឆាយអ្នកថតវីដេអូរបស់ VOD ដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះនឹងត្រូវបានគេទះមួយកំភ្លៀងចាត់ទុកទង្វើនេះជារឿងប្រៃផ្សៃបំផុតដែលអាជ្ញាធរប្រើហិង្សាលើរូបលោក លោកស្នើឲ្យមានការវិច្ឆិកមុខរកជនបង្កហិង្សាមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងក្រុមការងារ
កូននេះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរមកពីកន្លែងផោះត្រូនហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាមានគេចាប់ អ្នកសារពលមានរបស់ VD ហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏រត់មកជិតមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ថតក៏ខ្ញុំរៀបថតអត់ពេលហើយអាញាធរហ្នឹងគាត់ប្រើឲ្យកុំថតឲ្យកុំថតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់បានថតទេអត់បានថតទេពេលហើយគាត់ក៏ចង់បានទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមអត់ឲ្យនៅនិយាយចុះឡើងរៀងច្រើនដែរគាត់ក៏តែកំភ្លៀងខ្ញុំម្ដាយហើយដើម្បីគាត់ឆក់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅបាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថា
ទង្វើឬមួយក៏សកម្មភាពនេះគឺជាកត្តាប្រីផ្សាយបំផុតដែលគាត់ប្រាំអំពើហិង្សាមកលើអ្នកសារពលមានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដូចថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់សាធារណៈទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានលុបចោលនៃការឲ្យក្រុមហ៊ុន2ដើម្បីយកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឹកយករូបភាពនៅការវិវត្តបច្ចុប្បន្នភាពនៃការដាំដើមឈើទៅប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏មានកងអង្គរៈយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះមកការពារដីសាធារណៈអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះបានចាត់ទុកការខាត់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ហិង្សានេះជាការបំបិតសិទ្ធិនិងរដ្ឋបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមិនគួរកើតមាននោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងនោះលោកមិនបានដឹងថាជាតំបន់ហាមឃាត់ទេព្រោះមិនមានដាក់សញ្ញាណាមួយឡើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងប៉ុន្តែលោកថាដើមហេតុឈានដល់ការប្រើហិង្សាគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកទាំង9អ្នកនោះមិនបន្ទន់ឥរិយាបថជាមួយអាជ្ញាធរខណៈអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសួរនាំធម្មតាប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន VOD ដដែលនោះលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាមើលឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់មេអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគ្រាន់តែជាការការពារកំហុសរបស់ថ្នាក់ក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ
ការប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សារបស់មន្ត្រីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់អត់មានអីសោះនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទី1ទី2ក៏វាបង្ហាញអំពីភាពមិនចាស់ទុំហើយនឹងការនៅតែប្រកាន់យកនៅឥរិយាបថប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសដូចកងកម្លាំងអង្គរៈអីចឹងគឺជាកងកម្លាំងមួយដែលជានិច្ចកាលកាលណាគាត់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់សម្ដេចដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀត
លោកក៏ទទូចឲ្យមានការអប់រំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការគោរពប្រជាពលរដ្ឋនិងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃនិងសន្និដ្ឋានដោយសារមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើភាគីណាមួយយល់ថាសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបំពានភាគីនោះអាចប្រើយន្តការច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកក៏ស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពសិទ្ធិនិងតួនាទីភារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបញ្ជាក់ជាសារក្នុងន័យដើមថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានតែងតែអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកសារព័ត៌មានពង្រឹងនូវកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នានិងគោរពសិទ្ធិព្រមទាំងតួនាទីភារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មានការរំពឹងថាអាមេរិកអាចដោះដូរឈ្មោះអាវុធរុស្ស៊ីម្នាក់សម្រាប់កីឡាករបាល់បោះនិងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនលោក Fern Robinson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មេធាវីការពារក្តីរបស់តារាបាល់បោះអាមេរិកាំង Britney Griner ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនបាននិយាយថាពួកគេបានប្រឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះគេមិនដឹងថាការប្រឹងឧទ្ធរនេះនឹងត្រូវបានចូលក្នុងសវនាការនៅពេលណានោះទេអ្នកនាង Britney Griner ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាប្រហែល6ខែបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទយកឧបករណ៍ជក់ផ្សែងវេបដែលមានផ្ទុកប្រេងកញ្ឆានៅក្នុងវ៉ាលីរបស់នាង អ្នកនាង Britney Griner បានសារភាពថាបានយកឧបករណ៍នោះមែនប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមិនមានចេតនាឧក្រិដ្ឋកម្មទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាម្ចាស់មេដាយមាសអូឡាំពិក2លើករូបនេះដែលបានប្រកួតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនខុសច្បាប់មានការរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាអ្នកនាង Britney Griner រួមជាមួយនឹងលោក Paul Whelan អតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទចោរកម្មអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងជាថ្នូរនឹងលោក Victor Bout ដែលជាឈ្មួញអាវុធរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ដោយជំរុញឲ្យលោកទទួលយកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនាង Britney Griner និងលោក Paul Whelan រុស្ស៊ីបដិសេធថាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកនាង Britney Griner គឺមិនមានហេតុផលនយោបាយនោះទេការចរចានេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជុំវិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរួមមានទាំងការវិនិយោគខាងអាកាសធាតុរបស់សហព័ន្ធដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នេះក៏កាត់បន្ថយថ្លៃថែទាំសុខភាពនិងបង្កើនពន្ធដារទៅលើសាជីវកម្មផងដែរលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឈ្មោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្រាប់គម្រោងការថាមពលបៃតងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានផ្អាកវិស្មកាតរដូវក្តៅរបស់លោកដើម្បីវិលត្រឡប់មកសេដ្ឋវិមានវិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយបានសន្យាថាជាលទ្ធផលពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញដូចជា
Solar factories in the Midwest and the South.Wind farms across the plains and off our shores.
លទ្ធផលគឺមានរោងចក្រប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យនៅបណ្ដារដ្ឋដែលស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនិងមានការដ្ឋានថាមពលខ្យល់តាមតំបន់វាលទំនាបនិងនៅតំបន់ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនិងមានគម្រោងអ៊ីដ្រូសែនស្អាតនិងអ្វីៗច្រើនជាងនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាជំហានធំបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្មានការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាក្រុមប្រឆាំងនោះទេដែលយល់ឃើញថាជាការចំណាយខ្ជះខ្ជាយអ្នកការពារបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដោយរួមមានទាំងលោក Jason Albrinton នៃអង្គការ Nature Conservancy ផងដែរបាននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងច្បាប់ថ្មីនេះទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការអនុម័តឬអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជួលដីសហព័ន្ធសម្រាប់ខួងរកប្រេងនិងឧស្ម័នក៏ដោយលោក Albrinton បានថ្លែងថា
The good definitely outweighs the bad and I think that is the bottom line when you're looking at this.
លទ្ធផលល្អប្រសើរនឹងមានច្រើនជាងលទ្ធផលអាក្រក់ហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលលោកអ្នកពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
គេក៏ឃើញច្បាប់នេះថាជាការដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOAផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.